Lanin podcasta. Oiartzungo udalak eta Haize AEKak sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Kaixo entzuleok. Hemen gaituzue berriro ere, Lanin zerbitzuko kideok hizkuntzen kudeaketari buruz jarduteko gogoz. Gaurkoan, zuen enpresetan euskararen kudeaketa txertatzeko edo gaian aurrera pausoak emateko baliagarriak izango zaizkizuen praktika on batzuk azaldu nahi dizkizuegu. Horretarako, hoi bezala, Maialen Otegi eta ni, Mikel Urdangarin, arituko gara mikrofonaren aurrean. Egunon, Maialen.
Egunon, Mikel.
Azalduko diazu entzulei zertan arituko garen zehazki?
Bai, noski. Esan bezala, praktika honak aurkeztuko dizkizugu gaurkoan. Zehazki, bezerokiko edo hornitzaiekiko harremanak euskeraz izan daitezen, enpresa batzuk martxan jarritako ekintzak azalduko ditugu.
Hori da. Kanpo harremanak izango ditugu izpide. Eta horretarako, adibide batzuk ekarriko ditugu. Praktika honen, bilatzaileari esker eskuratu ditugunak. Ziurazki, entzuleren batek gogoan izango du zer den bilatzaile hori, 13. Lanin podcastean horren berri eman baikenuen, baina... Mesedez, gogoratzeko diegu labur-labur?
Bai, Euskalit eta Eusko Jaurlaritzak sortutako bilatzaile bada. Bertan, entitateek hizkuntzen kudeak eta lantzeko egindako ekintzen ereduak agertzen dira, adibide praktikoak alegia. Horrela, edozein enpresak ideiak jaso ditzake, eta norberaren egoerara moldatuta geho, praktikan jarri daitezke.
Uhum. Eta horiek arloka banatu daude, ezta?
Bai, lau iragazkiren arabera egin daiteke bilaketa. Referentzia marko estandarraren elementua aukeratuta, kudeak eta aurreratuaren elementua aukeratuta, hitzgako aukeratuta, edo enpresaren sektorea aukeratuta.
Uhum. Ba, gaurkoan, bezeroaren euskararen erabilera areagotzeko ekintzetan zentratuko gara. Eta bertako lau adibide azalduko dizkizuegu. Kasu honetan, lau adibide horiek sektore desberdinetako enpresenak izango dira. Ikus ditzakun beraz. Maialen, zein da azaltzeko aukeratutako lehen praktika ona? Zein enpresarena da?
Ba, badegi aholkulariak izeneko enpresarena da. Hauek negozioi laguntzen diete eta aholkulariak dira behaiek. Haien helburua kalitatezko zerbitzua ematea da eta horregatik erabaki zuten bezeroi bidaltzen dizkieten zirkularrak bieletan bidaltzea. Horretarako eguneroko lanbanaketan integratu dute prozedura bat. Batek zirkularra sortzen du, beste batek errepasatzen du, eta azkenak mailchip bidez bidaltzen du.
Beraz, enpresa honetan, horrelako ekintza bat eguneroko jardunean integratzea lortu dute, eta bakoitzak badaki zein den bere lana. Normalizatu egin dute prozesua, ezta?
Hori da. Horrela, bezero ibizkuntzetan eskaintzen dizkiete haien zerbitzuak, eta nolabaiteko eskaintza aktiboa edo egitea lortzen dute.
Uhum. Eta zein adibide gehiago daukagu?
Ba, urrengoa, Landeta enpresa izango litzateke. Honakoa, mentalezko egituren eta galdaragintzaren sektoreko enpresa da. Besteak beste, hornitzai eta bezerokiko tratuari garrantzia handia ematen diote, eta horregatik hasiera-hasieratik euskeraz lan egingo zutela argi izan zuten. Horrela, kanpo harremanen hizkuntza kudeatzeko asmoz, eskutitz bidez bezero eta hornitzaileei euskara plana martxan daukatela jakinarazi zieten. Eta esan zieten baita ere beraiek lanerako euskara lehenesten dutela. Gainera, eskatu zieten alegin berezi bat egiteko euskarazko harreman horiek formalizatzeko.
Uhum. Azaltzen dutenez, askok egin dute alegin hori eta sorpresak eraman dituzte, ezta? Uste baino harreman gehiago egiten ari omen dira euskaraz?
Bai, hala diote beraiek. Eta, bueno, gainera, taula bat sortu dute, eta bezero eta hornitzaile guztiak sartu dituzte taula batean, eta ahozko eta idatzizko harremanak zein hizkuntzetan egin ditzaketen jasotzen du taula horrek.
Uhum, ideia ona da. Hartara, langile guztien eskura egongo da taula hori, eta hasieratik aukeratutako hizkuntza horretan egin ahal izango diete bezeroi. Gure hurrengo enpresak ere, nolabaiteko gonbidapena egiten die bezeroi euskaraz aritzeko, ezta?
Bai, Latz kooperatiba da. Mozketa tresnak diseinatu eta fabrikatzen dituzte. Kasu hontan, euskara plana sortu zutenean, konturatu zien Euskal Herriko bezeroekin harremana gaztelaniaz izan ohizela. Eta euskarara pasa ahal izateko aukera irekitzeko asmotan, honako egiten dute 2019-tik. Komertzialen bitartez, bezeroei egiten dizkieten bisitetan, harreman administratiboa euskeraz izateko aukera eskaintzen diete.
Bai. Eta aukerez banago, bezoren eneko 75ek erabaki du euskeraz izatea latzekin duen harremana.
Hoi da.
Bueno, eta azken enpresa geratzen zaigu?
Bai, Mutualia. Hau gehienok ezagutuko duzue, enpresen elkarte bada, eta hoientzat eta pertsona babestuentzat zerbitzu sanitarioen, prestazio ekonomikoen eta prebentzio jarduaren kudeaketa eskaintzen du. Elkarte honek, kanpo zein barne harremanak euskeraz ere izan daitezen, identifikazio proiektua jarri du martxan, eta hainbat ekintza egin ditu. Kanpo harremanetan eragiteko adibidez, euskarri batzuk sortu dituzte. Langileen arropetako e-ikurra eta harreretako maiganetako e-ikurra. Hoiek ikusgai jartzen dituzte eta horrela bezeroek badakiten orekin egin dezaketen euskeraz. Gainera, historia klinikoetan hizkuntza eremua txertatu dute. Eta hola, bezeroek beraiek lehenesten duten hizkuntza hautatu aldute. Gainera, horren jarraipena egiten dute urtero eta erregistro hori hobetzeko edo indartzeko neurriak hartzen dituzte.
Beraz, bueno, Osakidetzak daukan metodoren antzekoa erabiltzen du.
Bai, gehiago esango dizut, 2014an hitzarmen bat sinatu zuen Mutualiak Osakidetzarekin eta identifikazio ikur bera erabiltzea adostu zuten.
Ba, horixe zen, gure gaurko proposamena. Espero dugu azaldutakoak adibide baliagarriak izango direla zuentzat eta badakizue, Euskaliten webgunean sartuta horrelako gehiago aurkitu ahal izango dituzue.
Eta bada ezpada, aztu ez ezazuen jakin olako ekintzak edo bestelako batzuk martxan jartzeko laguntzarik behar baldin baduzue, Oiartzungo Lanin zerbitzura jodezakezuela. lanin@oiartzun.eus elbidera mezu bat bidalita. Gustura lagunduko dizuegu.
Ba, besterik ez, beti bezala, beste batekin amaituko dugu saioa. Gaurkoan, Australiara egingo dugu bidaia, Gurrumul abeslaria ezagutzeko. Geoffrey Gurrumul, Junupingu, Australiako ipar lurraldeko abeslaria zen, bakarlari moduan hartu zuen ospea, baina bi taldeko kide ere izan zen, Jutu Jindi eta Saltwater Band. Eta, bueno, Australiako aborigenen komunitatearen parte zen, eta bere herriko historia kontatzen zituen, haren komunitatearen hizkuntzetan. Hizkuntza horiek Joingumata izena dute, herri hizkuntza esan nahi du, eta izen horrenpean hainbat hizkuntza eta dialekto biltzen dira 11 komunitaterenak. Honek harri duguna bestia, aipatutako Saltwater Band taldearena da, zuen gustukoa izango delakoan, gozatu musikaz eta hurrengora arte.
Yeah.